Sakarā ar meteoroloģiskiem apstākļiem no šodienas datuma 12. augusta Latvijas mežos būs paaugstināta uguns bīstamība. Galvenais, kas iedzīvotājiem būtu jāatceras uzturoties mežā, ka ir jāievēro visdažādākās uguns drošības prasības. Jāatceras, ka aizliegts mežā izmest degošus vai gruzdošus izsmēķus, sērkociņus un citus degošus priekšmetus, ir aizliegts kurināt ugunskurus, izņemotam speciāli paredzētas vietas, kā arī ugunskura vietu drīkst atstāt tikai pēc tam, kad ugunskurs ir pilnībā nodzēsts. Latgalē visbīstamāk varētu būt tāpēc, ka tiek prognozēta visaugstākā gaisa temperatūra un brīvdienās lietus Latgales pusē ir bijis, bet viņš nebija ilgstošs un, teiksim, nobiru slānis, varbūt augšējā kārta ir mazliet nitrāka, bet pie lielām temperatūrām nobiru slānis ātri izžūst un pastāv ļoti liels risks, ka no neuzmanīgas rīcības mežs var aizdegties.